Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 28 gis 34. En tiu tempo, uno el scribistoi demandis al Iesuo, quiu ordono estas la unua ele ciui? Cai Iesuo respondis, la unua estas, la eternulo estas unu, cai amu la eternulon. Cai respondis al li la scribisto, bone, maestro, lau vero vi respondis. Cai Iesuo, vidante che li respondis prudente, diris al li, vi ne estas malproxime della regno de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo di Radio Vaticana de dimancio la 31 de octobro 2021. La paštista instruo de Papo Francisco, antau la hodiaua angeluso, comencigis el ripeto. Gi estas la ripeto de la scribisto, kiel ni legas en la hodiaua evangelio lau Sancta Marco. Audinte la respondon de Iesuo, li reconas gin giusta, cae ripetas la same in vortoin diritain de Iesuo. La shaina banalezzo, ripeti auscultita in vortoin, montras, clarigis la papo, la besonon ne forvisceble fixition cion Christo instruas al ni. La vorto de la signoro ne povas esti ricevita kiel alia aina informo. Oni devas gin ripeti, igi sia, conservi gin. La monaha tradizio usas curagian, sed tre concretan verbon. La vorton de Dio oni devas remaci. Gi nutras ciun aspecton de nia vivo, daurigis la papo, proximigante nin al regno de Dio, sed... Porque tio ocasu, gi devas reechi en ni, implici la tutan coron, la tutan animon, la tutan menson, la tutan forton. Ciam estas tiu interna reecho, tio signifas che la Signoro logias en nia coro, che li diras al ni, kiel al tiu bona scribisto de la Evangelio, vine estas malproxime de la regno de Dio. Ien gravas conatigi cun la Evangelio, havi gin ciam cemane, legi cae relegi gin, pasiigi por gi, pasiigi por la amo cion Dio donas al ni, che lia ordono de amo reechu en ni, farigiu vocio de nia conscienzo. La papo finis per consilo, ni demandu al ni, ciu tiu ordono de amo vere orientas mian vivon, ciu gi trovas respondon en miai tagoi, bonon causos al ni ci vespere antau ol endormigi, fari conscienz examenon pri la dia vorto, constati ciu hodiau ni amis la signoron, cai faris iom da bono al tiu, ciun ni havis la occasion renconti. Post la angeluso, Francisco lancis al voco in al pregiado cae concreta solidarezzo favore al logiantaroi en malfazilagioi. Unue li mensiis Vietnamion, quie en diversai partoi la longe daurai pluvegoi della lastai semainoi causis vastain inundoin cun miloi da fugintoi. Miai pregioi cae miai pensoi, diris Francisco, estas por la multai familioi ciui suferas, cune cun mia curagigo, alla autoritatuloi della lando cae alla loca ecclesio, ciui multe laboras por respondi al tiu criso. Sian proximigion la papo esprimis ancau alla loggiantaroi de Sicilio, insulo la statempe trafita de malbona vetero, causita de ciclono Apollo cae Medicain, la mediterranea uragano. Poste li alvocis alla internazia comunumo, porque gi subtenu Haition, quiu vivas en extreme gravai viv condicioi, cae porque oni ne lasu gin sola, quiom da sufero, substrecis la papo, quiom da doloro estas en tiu lando, cae quiom da forlasitezzo, ni ne forlasu gin. Comencigas hodiau en Glasgow, Scotlando, la pinta consido de unuigintai nazioi pri la climata shangio. Francisco memorigis la gravan eventon, daurontan gis la 12 de novembro. Pro la urgio trovi comunain cae cun dividitain respondoin alla nuna climata criso, Francisco invitis pregi, porque la crio de la tero cae la crio de la malriciuloi estu auscultatai. Che tiu cun sido donu efica in respondoin, proponante concretan esperon alla estontai generazioi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau hierau vendredon li havis cun la usona presidanto Joe Biden interparolon, daurintan 75 minutoin. Dum gi, sub la lumo della consido della gruppo della dudec plei gravai industriai landoi, mal longe go dudec, ocasanta sam tempe in Romo, oni redeclaris la comunan engagigion por la batalo contra la pandemio cae por la protecto della planedo, cun speciala attento al internaziai eventoi, ciel la demando pri la rifugintoi cae assistado al migrantoi. Oni pritractis anca la defendon de la homai raitoi, inclusive tiu ie religia cae conscienza liberezzo. Comunico de la Blanca Domo raportis che la usona presidanto dankis lian sanctezon pro lia subteno al malriciuloi, cae al tiui ciui suferas pro malsato, milito, cae persecutado en la mondo. Biden laudis la chef rolon de Papo Francisco por la batalo contra la climata criso, sam kiel lian engagigion por certigi la finon de la pandemio, per condivido de vaccinoi cae pledo por egalezza tutta monda economia recomenzo. Ancora u vendrede matene, Francisco acceptis la presidenton de Suda Coreio, Moon Jae-in. La interparoloi estis el corai, rapportis noto de la Vaticana Gazetara Salono, informante che contento estis esprimita pro la bonai du partiai rilatoi, cae pro la positiva contribuo chiun la Cattolica Ecclesio proponas alla Corea Sozio. Oni rimarchis la apartan constantezon en la progressigo de dialogo cae repazigio inter la coreanoi. Hierau dauris prescau unu horon la rencontro de Papo Francisco cun la chef ministro de Hindio, Narendra Modi. Poste la chef ministro salutis cardinalon Pietro Parolin, stat secretarion, cae monsignoron Paul Richard Gallagher, secretarion por la rilatoi cun la statoi. Dum longa interparolo, oni haltis sur la elcorai rilatoi inter la Sancta Seggio cae Hindio. Caregai gefratoi, bonan morgauan feston de ciui sanctuloi. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.